Paulo na Silas vakatwa chibva kumba kwa Lydia vachienda kunzvimbo kwavainamatira. Vakasangana noumwe musikana akanga ari muuki, akanga achibatsira vakuru venzvimbo nokuvapa mari yakawanda. Nguva zhinji akanga achitevera Paulo naSilas achiti ava varanda vamwari vekumusorosoro. Nerimwe zuva achitevera Paulo naSilas, Paulo akatendeuka akati, nezita raJesu Kristu, mweya ukaipa ibva, mweya ukabva ipapo. Vakuru venzvimbo hazvina kuvafadza nokuti vakanga vasingachawana Maria. Vakatora Peturo naSilas vakavadhonzera kuvakuru vedare. Vakarohwa vachibvarurirwa nhumbi dzavo vakaiswa mutorongo. Vakarayira muchengeti kuti achengete vanhu ava zvakasimba. Muchengeti akavaisa kuimba yemberi akavasunga. Varume ava vakanamata usiku hwese. Pakati nenguva dzepakati peusiku nyika yakadengenyeka, madho akavhurika. Simbi dzakanga dzakasunga Peturo naSilas dzikadambuka. Muchengeti akamuka akaona mukova wakavhurika, akarohwa nehana akamhanyira kundotora munondo kuti azvibaye. Peturo akashedzera nenzwi guru achiti, usazvikuvadza hako, tose tiripo. Akamhanya zvekare kundotora mwenje kuti azoona. Paakauya nomwenje akawana vese varimo, akawira pamakumbo paPauro akati, zvinondoita sei? Zvikanzi, namata nomuzita raJesu iwe nemhuri yako. Pauro akatora muchengeti, akatora Pauro naSilas akaenda navo kumba kwake, akandovagezesa maronda akavapa chikafu. Muchengeti uyu akabhabhatidzwa. Mangwana vakuru venzvimbo vakatuma muchengeti kuti, enda undoti Pauro naSilas vabudiswe havo. Muchengeti akaita saizvozvo. Akandovataurira vakati, hatingaendi nokuti takasungwa pamberi pevanhu, tinoda kusungunurwa pamberi pevanhu. Muchengeti akadzoka neinzwi iri. Vakuru vakarohwa nehana vakaenda ivo vakandoti, enda henyu mufambe norugare. Pauro naSilas vakaenda vakadarika nokuba kwaLydia vachinamata vachibva vaenda havo.